Du lytter til P1.
Der hvor jeg kommer fra, ja, der kender vi værdien af sund fornuft.
Der er nogle valgkampagner, der åbenbart bare passer bedst til jyder, Thomas.
Derfor skal du stemme på Venstre den 9. juni.
Ja, for eksempel en valgvideo med Venstres Søren Gade på Facebook. For den er det kun folk i Jylland, der får lov til at se.
Mm. Og du skal være plus 50 år, hvis du skal have størst chance for at se en EU-video fra Socialdemokratiet, hvis den skal dukke op i dit feed.
Jeg er ikke et sekund i tvivl. Jeg vil anbefale dig at stemme på Christel Schaldemose.
I dag gennemgår vi sammen med en SoMe-ekspert og analytiker de skjulte tricks og strategier, som partierne bruger, når de forsøger at kapre vælgere via Facebook. Og du får også at vide, hvilke parti, der har brugt flest penge på at annoncere indtil nu.
Mm, og så skal vi forbi sagen om de slettede sms'er, som jo skabte vild debat under Mink-sagen. Nu er der nyt i sagen. Der er kommet nye retningslinjer for, hvor lang tid ministre og topembedsfolk skal gemme deres sms'er.
Og det er længe.
Det er længe. Og det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Bull. EU-valget er mindre end 2 uger væk, og kampen om vælgerne er i fuld gang, også på de sociale medier. Velkommen til Valdemar Osted.
Tak.
Du er techchef i Common Consultancy, der arbejder med at analysere sociale medier og rådgive om dem, og du følger partiernes EU-kampagner på Facebook helt tæt. Du skal hjælpe os med at blive klogere på de kampagner, partierne smider ud på Facebook for at kapre vælgere. Allerførst, hvorfor mener du egentlig, at det er særlig interessant at se på lige Facebook, når det handler om partiernes valgkampagner?
Jamen først og fremmest, fordi det er der, vi ser, der er suverænt flest danskere. Der er 58-60% af danskere, der er på Facebook hver dag. Når man tænker over det, altså hvor mange mennesker det i virkeligheden er, så er det faktisk helt vildt. Og så er det jo klart, der hvor partierne vil gerne nå ud til flest mulige danskere som overhovedet muligt, og der er Facebook stadig ubesejret.
Og så kan man jo ikke annoncere på TikTok, der må man ikke, det er jo også andet medie, hvor der er mange danskere til stede, der må man ikke annoncere, så er Facebook måske mere aktuelt også i den forbindelse. Men hvad er det, man kan på Facebook ved at nå ud til sin til det, man gerne vil være fat i? Hvordan virker det egentlig?
Jamen, det virker jo sådan, hvis vi får partiernes side, så er de jo faktisk lidt ligeglade med en ret stor andel af vælgerbefolkningen. Måske bortset lige fra Socialdemokratiet, som er ligesom det sidste store parti, så er vi jo nede på, at de fleste partier får 10% af stemmerne, og derfor så er der faktisk ret få vælgere, der er relevante, og det er det, Facebook kan. Det er, at du kan kommunikere ud til lige præcis din vælgergruppe.
Prøv at beskrive helt konkret, hvordan det virker, hvis et parti sender en lille video ud og betaler Facebook for at sige, at den skal nå ud til nogle mennesker. Hvordan kan en proces være?
Jamen, først og fremmest så vælger du, hvad vil jeg gerne opnå med min annonce? Vil jeg sælge nogle sko? Jamen, i det her tilfælde, så skal vi have nogle videovisninger. Og det vil sige, at vi siger til Facebook, vi vil gerne finde de mennesker, som ser 15 sekunder af den her video. Så siger Facebook til at starte med, om nu smider den ud til nogle tilfældige mennesker, det er ligesom sådan en stikprøve, så finder den så ud af, okay, der er faktisk mange mennesker fra 40 til 55, der minder om hinanden, og som måske har de samme venner eller de samme interesser, de ser meget af den her video, okay, nu skal den ud til mange flere af de 45 til 50-årige eller 55-årige, fordi det er dem, der er relevante.
Så det er den måde, man kan målrette det på. Man ser, hvem interesserer sig for videoen. Vi skal have flere af dem. Ja. Af den type af dem, der har de samme karakteristika.
Og det er i virkeligheden ikke noget, partierne styrer. Men det er noget, Facebook finder ud af, ud fra, så du kan lægge en video op, der handler om klima, som så går ud til unge, og en video, der handler om ældre, som går ud til ældre. Uden at partierne faktisk styrer det, så finder Facebook dem, der er mest relevante for annoncen.
Og det er jo mega vigtigt i forhold til at skaffe stemmer. Men så lad os lige prøve at se på, hvad det koster, fordi at, vi ved jo, at outdoor-kampagner, store banner i bybilledet, det koster rigtig mange knæster for partierne. Men hvad koster sådan nogle Facebook-annoncer her?
Jamen, i virkeligheden, så kan du komme langt med 100 kroner, hvis det var det, du ville. Og det er jo også noget af det, der er super interessant. Nogle af de her helt små partier kan bruge ret få penge, og så komme ud ret småt. Når vi så kigger tilbage i tiden, jamen, så er der, jeg tror, i de sidste, nu bliver jeg lige i tvivl her, 4-5 år er der faktisk blevet brugt over 55 millioner på Facebook-annoncer fra partiernes side. Og hvis vi kigger nu her på EP-valgkampen, det er en lille valgkamp, særligt relativt i forhold til folketingsvalget. Her til EP-valget, der 14 dage inden valget, blev der brugt 80.000 kroner fra alle politikere og partier.
På en dag?
På en dag. Da der var 14 dage til folketingsvalget, blev der brugt 530.000 på en dag.
Okay. Lad os prøve at gå helt konkret til værks, fordi du har siddet og kigget på, hvor meget bruger de enkelte partier. Her, cirka 2 uger før valget, der er der særligt et parti, der er gået udbrud, nemlig Liberal Alliance. Hvad viser din opgørelse?
Jamen, Liberal Alliance har næsten brugt dobbelt så meget som nummer 2 på listen, over 155.000 kroner. Og det er egentlig meget sigende for, hvordan Liberal Alliance har kørt valgkamp de sidste 2 gange. Og det er, at de ligger... En ting er, at de har flere penge. I relativt til, hvor små et lille parti de er, så har de ret mange penge. Men de bruger også pengene i starten. Og mit bud er, at jeg hørte engang en klog valgkampagnemand sige, folk begynder, de beslutter sig på 3 tidspunkter af en valgkamp, når valgplakaterne kommer op, når de får deres valgkort, og 2 til 3 dage inden valget. Og så Liberal Alliance har ligesom taget satset. Jamen, hvis vi kan lave mange annoncer, når valget bliver udskrevet, jamen, så kan vi måske få et momentum, vi kan måske få et lille boost i meningsmålingerne, så begynder medierne at skrive om, at de er steget i meningsmålingerne, og så bliver det ligesom en selvopfyldende profeti, der ruller sig fremad.
Og det er måske også en måde at imødegå de her, de helt store partier, som for eksempel Socialdemokratiet, som måske kan skubbe rigtig mange penge ind i slutningen. Der vil det jo ikke have så stor en effekt for de bare alliance, hvis de gjorde det samme, så fordi de blev overdøvet lidt af...
Det er klart, og det er faktisk på tværs af alle partierne. Der er mange partier, der gemmer deres sidste budgetter til de sidste 3 dage, og det er klart, det handler jo også om, at der er rigtig mange vælgere, der ikke har besluttet sig endnu, der ikke ved, hvad de vil stemme. Og til de sidste 3 dage, så er det ligesom op over, og så bliver man nødt til at skyde sine penge ud.
Og tror du også, at det kommer til at ske for de andre partier, at de simpelthen...
Helt sikkert. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det var det, vi så til folketingsvalget. Det, der faktisk var rigtig interessant med Liberal Alliance, det var, at de... Jeg tror, valget blev udskrevet 5. oktober, og den 8. oktober, der brugte de flere penge, end de brugte dagen før valget. Som, altså i forhold relativt til Socialdemokratiet, så tror jeg, at Socialdemokratiet brugte næsten 10 eller 15 gange mere i samme tidsperiode.
Mm. Og de er så også rimelig gode til at nå ud til folk med, ved jeg, du også mener. Lad os lige prøve at se på det helt konkret eksempel fra den her valgkamp.
Lægemidler og medicinsk udstyr, som for eksempel det her kondom, skal være godkendt af EU, og der skal sidde et CE-mærke på det.
Hvor en af Liberal Alliances korte videoer, som de sender ud og får promoveret på Facebook, det er spidskandidat Henrik Dahl, der står og demonstrerer sin nørdede viden om EU-regler. Der er for eksempel en, hvor han overrækker et CE-mærket kondom til et måbende ung par, som ligger i en seng.
God fornøjelse.
Og så står der på skærmen, for klog til Folketing, født til Bruxelles. Hvad er det, Liberal Alliance gør, som fungerer, som du ser det?
Jamen, først og fremmest, vi kiggede på alle europaparlamentarikere i hele Europa her i februar. Og der var det ret tydeligt, at rigtig mange europaparlamentarikere har svært ved at sætte ord på, hvad EU-politik egentlig er. Mm. De snakker om komplicerede processer, og det er vælgerne i virkeligheden ligeglade med. De forstår det ikke. De forstår ikke, hvad betyder det for mig. Og det er noget af det, Liberal Alliance, synes jeg, har været rigtig gode til i deres EP-valgkamp. Og det er ligesom at tage noget af det her komplicerede, den her følelse af, der er mange regler i Europaparlamentet, og så ligesom tage det ned og sige, se, der skal være et CE-mærke på et kondom. Det siger jo ikke så meget om politik, men for den enkelte vælger, der talesætter det den her følelse med, der er mange regler i EU, vi skal have mindre regler. Og den anden ben, som er det helt store ben, Liberal Alliance virkelig har, altså, det vil sige, det har de ligesom fundet ud af for dem, at det virker, det er humor. Mm. De bruger exceptionelt meget tid på korte videoer med ligesom en sjov punchline, fordi det skaber noget engagement, og det skaber noget interaktion, og det skaber ligesom også et billede af Liberal Alliance som et sjovt parti og et selvironisk parti.
Mm. Nummer 2 på listen, du nævnte lige kort, det er jo så Danmarksdemokraterne, hvis vi ser på, hvem der bruger flest penge. Hvad gør de?
Først og fremmest så er det overraskende, at Danmarksdemokraterne bruger så mange penge, fordi lige da i lang tid, da vi holdt øje med Danmarksdemokraterne, hvor mange penge de brugte, så havde de ikke brugt penge inden 3 måneder inden folketingsvalget.
Nej.
Der var simpelthen 0 kroner. De har bare sat sig på Inger Støjberg. Hun klarer det helt selv. At de så ligger nummer 2 nu, det overrasker også mig. Jeg ved ikke, om de har fået en stor pose penge, eller de prøver at gøre det samme som Liberal Alliance, altså bruge en masse penge i starten. De er selvfølgelig meget fokuseret på Inger Støjberg, det er klart.
EU skal blande sig uden om danskernes barsel.
De hedder også Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, så det er mange anbefalelsesvideoer.
Jeg fatter ikke EU's trang til hele tiden at skal blande sig i den slags.
Det er mange konkrete videoer.
Så gå ned og stem på Danmarksdemokraterne den 9. juni.
Jeg vil så sige, når man ligesom dykker lidt ned i annoncerne eller sådan noget, så begynder de faktisk at køre sådan nogle mere klassiske annoncer.
Hvad vil det sige?
Ja, altså et billede af en baby, ligesom noget du ligesom vil se som en reklame, og så skriver de nej til EU-bestemt barsel eller sådan noget. Okay. Og det er meget jeg vil kalde det klassisk politisk kommunikation, hvor Danmarksdemokraterne tidligere har været gode til det der nære, konkrete. Inger Støjberg står ude i en kostal og siger nej til CO2-afgift. Så det er også en interessant udvikling. Vi begynder at se, at Danmarksdemokraterne måske er ved at blive Christianborg-ficeret eller et eller andet.
De vil blive normaliseret.
Ja, præcis. Det er svært at slippe ud af det her klassiske politiske kommunikation.
Hvorfor tror du, har du nogen bud på, hvorfor det er lige præcis de to partier, altså Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, der er partierne lige nu, bruger flest penge?
Altså det første og bedste bud er, at blå partier typisk har flere penge end røde partier. Mm. Så har vi Socialdemokratiet ved siden af, de er ligesom en særskilt kategori, og de har så tydeligvis deres prioritet, der hedder, vi bruger penge til sidst. Der var også en ting ved forsvarsforbeholdet valgkampen, hedder det det? Det er, at de ja-partierne jo faktisk annoncerede ret lidt. De fandt faktisk ud af, hvis vi tager noget af energien ud, hvis vi ikke snakker så meget om konflikten, men så får vi faktisk de ting igennem, vi gerne vil. Og det tror jeg var en af læringerne for Socialdemokratiet også, at de skal passe på med at snakke for meget, fordi så får de måske også nogle af EU-skeptikerne op af stolen, og så sørge for at få deres egne vælgere hen på valgstedet.
Der er godt nok mange hensyn, man skal tage. Ikke? Altså, ja. Du skal ikke snakke for meget, om det du egentlig går ind for.
Og en af de ting, som jo også er rigtig spændende i forhold til Facebook-annonceringer, det er, hvordan man kan målrette sine kampagner, som vi også har talt om. Og det har blandt andet Venstre gjort.
I Danmark og Europa laver vi fødevarer i verdensklasse, og det skal vi bevare og udvikle.
Med en af deres nøglepersoner, nemlig Søren Gade.
I Venstre kæmper vi for et stærkt og grønt landbrug, også i fremtiden.
Prøv at fortælle, hvordan Venstre bruger ham i deres Facebook-annoncer.
Jamen, Søren Gade, han laver en spændende annonce, hvor det handler om landbruget.
Og derfor skal du stemme på Venstre den 9. juni.
Og i virkeligheden, når man hører videoen, jamen, så bliver man lidt i tvivl. Er det her en EP-valgkamp, eller er det også bare en dansk valgkamp? Det interessante ved den er, at den kun er målrettet til Jylland.
Lige Søren Gades kerneland.
Lige præcis der, hvor han fik et rigtig godt valg sidst. Men også et område, hvor Venstre jo selvfølgelig er rigtig udfordret af Danmarksdemokraterne. Så det taler jo, det er ligesom to fluer med et smæk for Venstre, at de kan kommunikere noget kun til Jylland, hvor Søren Gade er stærk, men også noget landbrug, som Venstre ligesom har brug for.
Så det vil sige, at det er så kun Facebook-brugere i Jylland, der kommer til at se den her video med Søren Gade?
Ja, altså den video med Søren Gade er faktisk ikke ude på Venstres Facebook-side. Så hvis man vil se den, så skal man ligesom mig gå ind i sådan et annoncebibliotek, hvor man kan se alle annoncer, der er blevet kørt fra politiske partier. Eller også skal man være en Facebook-bruger i Jylland.
Jeg prøvede faktisk, det prøvede begge to, Thomas, at finde den video her, op til du skulle komme, Valdemar. Og den kunne vi jo ikke sådan lige umiddelbart finde. Muligvis på grund af vores dårlige skills. men der er også en anden forklaring.
Jamen det er fordi, det er sådan en dark post, kalder vi det. Altså et mørkt opslag. Det her med, at det er gemt væk for brugerne. Og det er jo super interessant for partierne, at de kan køre annoncer til særlige målgrupper. Hvis du nu ved, at som du er Venstre, du har landvenstre og byvenstre, jamen så kan du kommunikere meget klima for eksempel til byvenstre, og du kan kommunikere meget landbrug til landbrugsvenstre. Det samme kan Socialdemokratiet. De ved, de måske har nogle, vi kalder dem blå bjerne, eller de har nogle arne, nogle ældre mænd, der har været faglærte, og som skal til at gå på pension. Jamen dem kan du kommunikere noget specifikt til med de her mørke annoncer. Og så, hvis du så også gerne vil snakke til de unge, jamen så kan du snakke et klima til dem, uden at de to forskellige vælgersegmenter faktisk ser den her kommunikation.
Kan man på den måde nærmest som parti måske ikke tale med to tunger, men så i hvert fald lægge vægt på forskellige budskaber, alt efter om du vil ramme en landmand i Ringkøbing eller en ung vælger på Nørrebro i København?
Selvfølgelig, og det vil sige, at det har partierne og politikerne jo altid gjort. Optimeret deres kommunikation til, hvad for nogle vælger de prøver at snakke til. Tidligere, der kunne du jo så køre nogle annoncer i Ekstrabladet og nogle andre annoncer i Børsen. Så i virkeligheden så er muligheden ved Facebook at bare åbne sig meget mere op. Den er også nu blevet givet til de mindre partier, og så er det klart, vi har sværere ved at holde styr på det. Mm. Det var lidt nemmere, hvad for nogle annoncer blev der kørt i aviserne, og så kunne vi holde styr på, hvad de snakker om. Og det er klart både en udfordring og en gode for partierne, de kan det her.
Og nu skal det selvfølgelig siges, at Søren Gade, han stiller ikke op den her gang, men han appellerer altså stadigvæk til mange vælgere i Jylland, mener Venstre åbenbart, så derfor har de lavet en video med ham. På Facebook, der kan man jo også lave en anden form for målretning ud over den her geografiske. Man kan sikkert lave en hel masse, men en af de andre, det er, at man kan målrette sine annoncer mod forskellige bestemte aldersgrupper, og det har du fundet ud af, at Socialdemokratiet ligesom i stigende omfang er begyndt at benytte sig af. Hvad er det, de gør?
Ja, når man kigger på, hvem de målretter annoncer imod, så kan man faktisk se aldersfordelingen. Og det, der er interessant, det er, at 50% af deres annoncer bliver vist til unge mennesker under 25, men at 75-80% af deres annoncer bliver vist til mennesker over 50, eller vælgere over 50 år. Og det må ligesom lidt stå for egen regning, fordi jeg har ikke meget mere data på det, men når jeg har kigget i det sidste år, så vil jeg sige rigtig meget, at Socialdemokratiets kommunikation begynder mere og mere at centrere sig omkring plus 45, plus 50 år. Også i, hvad for nogle mennesker de har i med i annoncerne. Og det er klart, den vælgergruppe plus 45, plus 50 er også en ekstremt vigtig vælgergruppe, og vi ved, at den bliver ved med at være vigtig de næste 15 år.
Der var også en undersøgelse efter sidste folketingsvalg, der viste, at der var rigtig mange af seniorerne, der stemte på Socialdemokratiet. De var første valg i den gruppe på over 55 år, for der var der faktisk 41% af dem, 4 ud af 10, der stemte på Socialdemokratiet, så det hænger vel meget godt sammen på den måde også.
Det gør det, og Socialdemokratiet læser jo også de her undersøgelser og tilretter deres kommunikation på den måde.
Og hvad så med Liberal Alliance? Det er et parti, vi tit taler om, at de har godt fat i de yngre vælgere, så er det godt nok op til 35 år i mange undersøgelser, hvis nok. Men kan man sige noget om, at de også går efter de yngre vælgere på sociale medier eller på Facebook?
Det er jo så faktisk det, der er interessant. Det er, at Liberal Alliance, de målretter ikke som udgangspunkt. De siger bare, alle i Danmark, alle aldersgrupper, begge køn som udgangspunkt. Men når man så kigger på, hvor annoncen og hvem den bliver vist til, jamen så er det primært unge mænd. Og det var noget af det, vi snakkede om tidligere med, at Facebook så finder, hvem er det, der ser de her videoer? Jamen det er unge mænd, men så finder vi flere unge mænd, der ser annoncerne. Så det er klart, at der er faktisk en modsat aldersfordeling i forhold til Socialdemokratiet, Liberal Alliance hos de unge og Socialdemokratiet hos de ældre.
Hvorfor gør Socialdemokratiet ikke bare det samme som Liberal Alliance og siger, at vi sender bare annoncen ud til alle, og så lader vi Facebooks algoritme finde ud af, hvem er interesseret i annoncen, og så går den derhen?
Jamen, der har jeg snakket med nogle sociale mediemanager, som det hedder, altså nogle af dem, der står for de sociale medier hos de røde partier. Og det, der faktisk sker, hvis du gør det, jamen så er der faktisk konsekvent mange sure, gamle, blå mænd, der dukker op og er sure i kommentarfeltet og skriver en vred kommentar. Og så siger Facebook så, jamen fedt, der er mange af de her ældre mænd, der skriver kommentarer, dem skal jeg finde nogle flere af.
Fordi de er interesserede, de interagerer
med det. De er interesserede, de har jo lige pludselig skrevet en kommentar, det er virkelig vigtigt, det kan vi godt lide. Men når de så kigger ned i det, Socialdemokratiet, så ved de lige pludselig, at det er ikke de rigtige mennesker, de får vist annoncen.
Vi kan ikke lide det på den måde.
Nej, præcis.
Så annoncen, den går til de sure blå mænd, og dem får de nok ikke vundet over.
Nej, præcis.
Valdemar Osted, sådan her lige til allersidst. Nu er der jo cirka 2 uger til, at krydset skal sættes. Tror du, at vi sådan i den sidste fase af valgkampen kommer til at se partierne annoncere endnu mere, end de har gjort hidtil?
Helt sikkert. Og når vi kigger på tidligere valgkampe, så er det fra cirka 3 dage før, at det virkelig stikker helt af, indtil dagen før, at der bliver brugt mange, mange, mange penge. Du kan, vil jeg sige, ikke være på et socialt medie som Facebook, uden at blive bombarderet med Facebook-annoncer dagen før valget.
Så partierne prøver til sidste øjeblik at kæbe på vælgere?
Selvfølgelig.
Valdemar Osted, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Vi skal lige vende en helt anden ting, der slet ikke handler om EU-valget, men noget helt andet, som vi har talt rigtig meget om, nemlig slettede sms'er. Fordi nu er der altså nyt i sagen, skriver Politiken. Velkommen til, Anders Svendsen.
Tak skal du have.
Vores kollega her i kælderen, og også dig, der fulgte Mink-sagen rigtig tæt, da den kørte, og det kom frem af blandt andet Mette Frederiksen og departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen og rådgiver Martin Justesen, havde en indstilling, der gjorde, at deres sms'er automatisk blev slettet efter 30 dage.
Ja, altså en indstilling på deres telefon.
Præcis. Og nu er der altså nyt i den sag, for der er kommet nye retningslinjer for, hvor længe topembedsmænd og ministre skal gemme deres sms'er. Hvad siger de?
Ja, det er ret voldsomt. De siger nemlig, at det er 25 år. Det er virkelig mange år, som de skal gemme de her sms'er. Det er også særlige rådgiver, altså de her spindoktorer, ministerne har. Men det er simpelthen fordi, at Justitsministeriet siger, at de har en helt særlig position, de her mennesker, så deres sms'er skal gemmes i længere tid.
Og hvad skal man have ud af det, at gemme sms'er i så mange år?
Jamen, det er jo en udløber af Mink-sagen, det her. Og det er jo simpelthen for, at man kan optravle begivenhedsforløb og finde ud af, hvad der er sket, hvem har haft en viden, og hvem har truffet forskellige beslutninger, hvis der skulle opstå nogle nye sager, hvor det er nødvendigt.
Og det er altså nogle retningslinjer, som politikken beskriver, som kommer fra Justitsministeriet. Men hvordan skal det overhovedet kunne lade sig gøre at gemme sms'er i så mange år?
Det ved man ikke helt endnu. Altså Justitsministeriet opfordrer de enkelte ministerier til at få opbygget nogle systemer, så det her kan lade sig gøre. Men der er ikke sådan, at Justitsministeriet har en anden fælles løsning, som det kan gøres i. Det skal de enkelte ministerier ud og finde ud af nu.
Mm.
Kan du ikke lige prøve at tage tilbage og lige genopfriske, hvordan var det egentlig, det kom frem, at statsministeren slettede sine sms'er, altså, eller havde den her automatiske sletning slået til?
Jamen, det var jo under Mink-kommissionen. Det var nogle ret vilde dage dernede i Mink-kommissionen, fordi at særlig Barbara Bertelsen, altså Mette Frederiksens departementschef, sms'er, havde nogle ret vilde ordlyd. Jeg tror, mange kan huske mig, det var det her med, at nogen skulle lægge sig ned og rulle sig, og der skulle siges undskyld.
Præcis, det skabte virkelig...
Ja, der var virkelig gang i det, når man sad ned, det blev sådan helt... Det er sådan en gys igennem hele det retslokale, når de her sms'er blev blæst op på de her store skærme. Men så kom det jo frem undervejs, det var BT, som afslørede det, at de her topfolk i statsministeriet, de havde faktisk haft en automatisk slettefunktion på deres iPhones, der gjorde, at de slettede deres beskeder efter 30 dage. Og så må man sige, hvorfor kom sms'erne så frem? Jamen det var så, fordi de sms'er, som Barbara Bertelsen, den er hun jo sendt til nogle andre, og det var så fra deres telefoner, at de kom frem og blev fremlagt.
Og det kan så indblik i noget af tonen fra Barbara Bertelsen over for de andre departementschefer og andre topfolk. Men man fik jo så ikke, der var en masse andre sms'er, som man ikke fik, dem som lå på deres egen telefoner, som ikke, andre ikke havde gemt også. Hvad kunne det her hjulpet, hvis man havde haft dem?
Jamen, jeg tror, at det man ikke fik, det er jo nok særligt dem, de har sendt mellem hinanden. Altså, hvad har Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen sms'et med hinanden om de her dage? For der er jo ikke en modtager, der kan gemme dem. De har jo ligesom slettet begge to. Og det er simpelthen, hvad vidste de? Hvor meget var de bevidste om, der ikke var en lovhjemmel? Hvad var simpelthen hele baggrunden for at gøre det her? Hvornår går det op for dem, at det er helt galt, det der gang i?
Som jo netop var det, som hele Mink-sagen, Mink-kommissionen skulle undersøge. Og det skabte jo kæmpe ramaskrig, da det kom frem, at der var den her automatiske slettefunktion. Hvad var det, de politiske modstandere brugte til?
Der blev tegnet et billede op af, at der nærmest sådan bevidst var slettet bevismateriale af de her sms'er. Det var der, at der kunne ligge en eller anden og sige, vi gør det alligevel, selvom der ikke er lovhjemmel eller sådan. Så det var ligesom den der mistanke om, at der bevidst var blevet slettet noget, som kunne bruges til at optravle, hvad der egentlig var sket.
Og det fandt man jo aldrig rigtig ud af. Der var et australisk berømt nærmest pressemøde, hvor Mette Frederiksen ligesom måtte berolige alle og sige...
Vi er nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget.
Men hun havde jo stået stærkere, hvis der havde været nogle sms'er, der underbyggede det.
Ja, præcis. Jeg tror, at kloge folk vil nok sige, at det er jo nok den største krise, Mette Frederiksen der stod i som statsminister. Det var nok den dag der, og virkelig med de her slettede sms'er, det var jo et... Tilliden til en var virkelig under pres de dage der.
Og nu er vi så i en situation, hvor at, hvis sådan en sag her skulle komme op igen, jamen så må man formode, at så er det meningen, at man skal have adgang til sms'erne. Det er jo klart en udløber af hele Mink-sagen. Tror du så også, at vi er færdige, Svendsen, med at tale om slettede sms'er nu?
Det er virkelig... Jeg tror på en eller anden måde... Nej, det tror jeg ikke, fordi slettede sms'er vil altid klæbe til Mette Frederiksen og til Barbara Bertelsen. Så i det lys tror jeg aldrig, vi bliver færdige med at snakke om det, men i fremtidige sager er der noget, der kan se ud som om, vi er færdige med at tale om det.
Tak skal du have, fordi du kom.
Velkommen.
Det var dagens udgave af Slotsholmen, Thomas.
Ja, den var lavet af os to, Thomas Bull
og Pia Glud Bungsgaard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.